mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules sa 3 ng Mayo 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
ASEAN member states nagsisikap magkaisa sa mga aspeto ng pamamahala.
Mental health bill pasado na sa Senado.
Catanduanes governor at iba pa kinasuhan ng DOJ dahil sa kasong pamamaslang sa isang broadcaster.
BOC nakasabat ng mga mamahaling sasakyan.
Before naglabas ng red tide alert sa ilang katubigan sa Visayas.
At labor issues ating tatalakayin ngayong linggo.
Narito ang detalye ng mga balita. Nilalayong paigtingin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pagkakaisa habang ipinagpapatuloy ang kanilang mas mainam na pahikipag-ugnayan sa isa't isa sa katatapos lamang na 30th ASEAN Summit noong nakaraang linggo. Sinimula ng hakbang na ito nang matapos ang ASEAN Political Security Community o APSC Blueprint na batayan ng mga ASEAN member state upang tunguhing maging rules-based na komunidad na may shared values at norms ang nasabing komunidad. Ipinahiwatig naman ni Department of Foreign Affairs o DFA Acting Secretary Enrique Manalo na mas lumalaki ang tiyansang makabuo ang ASEAN ng isang framework para sa Code of Conduct sa South China Sea sa pagitan ng ASEAN at China sa loob ng taong ito. Matatanda ang matagal nang sinisikap ng ilang bansa sa ASEAN na makabuo ng Code of Conduct sa South China Sea upang masiguro ang mainam, mapayapa at legal na pahikitungo sa nasabing katubigan. Napalanuna ng Pilipinas noong taong 2016 ang arbitration case nito laban sa China sa International Arbitration Court sa The Hague na nagpapatunay na pagmamayari ng Pilipinas ang katubigang nasa 200 nautical miles mula sa lupa nito sa loob ng tinatawag na Exclusive Economic Zone. Subalit, tinitingnan na sa kasalukuyan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad ng pahikipag-ugnayan sa China kaugnay nito. Sinisiguro naman ng ASEAN Economic Community o AEC Blueprint na maging matibay at malakas sa mga ekonomiya ng mga bansang kasapi sa ASEAN, samantalang nilalayan naman ng ASEAN Sociocultural Community o ASCC Blueprint na maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan nito.
Samantala, inaprubahan na ng Senado kahapon sa botong 19 affirmative votes, 0 negative votes at no abstention ang isang panukalang batas na naglalayong ipasok na sa national health system ang mas accessible, mura at akmang serbisyo panglusog isip o mental health para sa mas nakararaming Pilipino. Ibinahagi naman ng bill sponsor na si Senadora Risa Hontiveros na kasalukuyang hindi nabibigyang pansina ang lagay ng mental health, lalong-lalo na sa mga pampublikong health facilities. Ayon kay Hontiveros, naglabas ng pag-aaral ang World Health Organization o WHO na nagsasabing lagpas 200,000 Pilipino ang namumuhay na may kapansanan o sakit sa pag-iisip. Lumalabas din sa mga pag-aaral na 2 lamang ang nakatalagang mental health worker sa kada 100,000 katao sa Pilipinas. Pinagkukuhanan din ng pondo ang incremental increase sa sin taxes upang masigurong matugunan na ang matinding pagkukulang sa mga mental health facilities at workers. Minamandato ng panukalang ito na mabigyan ang mga mamamayan ng mental health service bilang bahagi ng kanilang primary health service. Maliban dito, ipapasok na rin sa kurikulum ng mainam na pagtuturo sa mga paaralan ang mental health.
Sinampahan ng kasong murder ng Presidential Task Force on Media Security si Catanduanes Governor Joseph Cua at ilang pang tao kaugnay sa pagpaslang sa mamamahayag na si Larry Sique. Sinampahan din ng kasong robbery at extortion sina Prince Lim Subion, Police Officer 1 Vincent Tacorda at 2 hindi pa nakikilalang kalalakihan bukod pa sa parehong kasong murder na isinampa sa gobernador. Lapas lang si Ken noong nakaraang Disyembre matapos siyang barilin, 2 linggo matapos niyang ilathalang isang ulat na nagdadawit sa mga opisyal ng kanilang lokal na pamahalaan sa ilegal na droga. Inatasan na rin ng task force ang Philippine National Police o PNP Directorate for Investigation and Detective Management upang tulungan silang i-monitor at imbesigahan ang kaso, lalo't naniniwala sila na malaki ang ugnay nito sa ilegal na droga na sinisikap sa piliin ng Administrasyong Duterte sa anti-drug campaign nito.
Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Subic, Zambales ang 3 high-end used vehicles na nagmula sa Korea. Nagkakahalaga ang mga sasakyan na ito ng higit kumulang na 10 milyong piso. Ayon sa mga ahente ng BOC, nasabat ang 3 sasakyan na BMW 745, Lee Sedan at Hyundai Equus JS350 nang dumaong ang mga ito sa Port of Subic sakay ng isang MV SITC Osaka 1636S na consigned sa C-Star Express Corporation. Dagdag pa ng mga ahente ng BOC, nasabat ang mga naturang sasakyan matapos nitong malabag ang Customs Modernization and Tariff Act o CMTA dahil ipinagbabawal ang importasyon ng mga gamit ng sasakyan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BOC ang mga sasakyan. Sa kaugnay na balita, nasabat rin ng BOC ang 4 na containers na naglalaman ng firecrackers o papotok na gawa sa China na nagkakahalaga naman ng 15 milyong piso. Itinurn over na ang mga ilegal na papotok sa PNP noong nakaraang linggo upang sirain. Nasabat ang mga ito nang dahil sa misdeclaration at sa kakulangan ng mga import permits nito. Noonang idineklara bilang mga drinking glasses, baso, reams ng bond paper at mga sanitary napkins ang nasabing shipment ng paputok. Samantala, nagsampa naman ng petisyon for review ang SeaWorld Management and Trading Corporation o SMTI sa Court of Tax Appeals ukol sa forfeiture ng BOC noong 17 ng Disyembre noong nakaraang taon sa isang MT Alpine vessel na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ayon sa BOC, kwinestyon ng SMTI ang legalidad ng seizure and forfeiture ng BOC of BOC Port of Limay at umapila ang SMTO sa Court of Appeals para sa pagre-release ng naturang vessel.
Sa balitang UP Diliman naman, nagsagawa ng isang forum ang UP College of Mass Communication o CMC na pinamagatang Of Alternative Facts and Multiple Truths, A Conversation and Contemplation upang matalakay ang paglaganap ng fake news o maling balita. Kasama sa forum na ito ang dating dean ng UPCMC na si Dean Luis Teodoro, si Attorney Jesus Nicardo Falces III ng Far Eastern University Law School at si Dr. Celito de los Reyes ng University of Santo Tomas Center for Creative Writing. Sinimula ni Falces ang diskusyon sa pagbibigay ng kaunting background sa kung paano nagsimula ang termino ng alternative facts na nagsimula sa Amerika nang sambitin ito ni Kellyanne Conway, ang U.S. Counselor to the President, nang ipagtanggol niya ang mga sinabi ni White House Press Secretary Sean Spicer ukol sa bilang ng taong nanood ng live noong inauguration ni U.S. President Donald Trump. Habang mas pinagtunan naman ni Teodoro ang diskusyon ukol sa pilosopikal at etikal na aspeto sa paggamit ng mga alternative facts na ito, inorganisa ang nasabing forum ng UPCMC Department of Broadcast Communication.
Alamin naman natin ang updates ng food tasting event live mula sa UP College of Human Kinetics. Makakasama natin ang ating live reporter na si Shane David. Shane?
Magandang umaga, Sara. Nandito ako ngayon sa Bulwagang Alonso sa UP College of Home Economics kung saan formal nang binuksan ang Celebrating Thailand Asai Food Festival. Kanina sa umaga program ay nagsalita ang Royal Thai Ambassador to the Philippines na si Mr. Tanatip Upatising at kung saan kanyang sinalakay kung paano na ang pagluluto ay isang tining at ang Thai food bilang isang portrait ng kanilang kultura. Kanina naman sa aming panayam ay pinahayag niya ang kanyang positibong pagtingin sa unahaya ng Pilipinas sa ilan. Saan ang iguan? Mano ang himao nilang hati na si Bumibol at Villalege na dalawang bansa ay to them separate. Lalo na at katatapos lamang din ng ASEAN ay nagtitibo para sa kanya ang patutay na pag-uugnayan ng dalawang bansa. Nagkaroon din kanina ng kritiko ng Tom Yanggung ng asawa ng Royal Ambassador na si Mrs. Monsip Upatisinko saan sinatikin sa amin kanina sa audience. At sabi niya nga ay may hahalin tulad ito sa ating lutuin dito na sinigang. Ang Thai Food Festival na ito na nagsimula ngayong araw ay gaganapin hanggang May 5 dito po sa forum ng UP College of Home Economics kung saan ang mga nagluluto ngayong araw ay ang klase ng HRIM 1111 of Catering Management and Design sa pagluluto ng Thai Food sa ilalim mismo ng Royal Thai Chef. At isa nga ang dita ngayong araw mula dito sa Bulwagang Alonso. Ako si Shane David, nag-uulat para sa DUP Balita.
Maraming salamat, Shane David, live mula sa UP College of Home Economics.
At yan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala. Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1600. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Investment Club ang Likha 2017. Invest in local. Mula May 1 hanggang May 4, 10 a.m. to 10 p.m. sa UP Town Center Amphitheater. Ang Likha 2017 ay isang entrepreneurial fair na nagtatampok ng mga lokal na produkto mula sa ating local, small, and medium enterprises. Para sa karagdagang impormasyon, visit fb.com/likha2017 o tawagan si Marga sa 0917-542-5525. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:06 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa balitang UP Diliman naman, ibubukas na ng UP Vargas Museum ang exhibit na pinamagatang Existence sina Jed Merino at Azeong sa 12 ng Mayo hanggang sa 24 ng Mayo sa first floor galleries ng UP Vargas Museum. Magkakaroon din ng performance si Ong. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa Vargas Museum sa 928-1925 at 928-1927. Maaaring mag-send ng email sa vargasmuseum@gmail.com.
Samantala, pagdedesisyonan na ngayong araw alas 10 ng umaga kung kukumpirmahin ng Commission on Appointments o CA sa Kongreso si Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Naging kontrobersyal si Lopez dahil sa kanyang mga polisiya at pahayag ukol sa pagpapatayo ng mga minahan sa bansa na ilang beses namang dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit, inihayag din ni Duterte na kinakailangan ng due process at ng rule of law ang kahit anong mining review. Ngayon din gaganapin ang confirmation hearing kay Department of Social and Welfare o DSWD. Manatiling nakatutok sa DZUP para sa mga update ukol dito.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, sa panahon ngayon maraming iba't ibang paraan sa pagbili at pagbebenta ng mga produktong pangkalusugan. Upang malaman natin ang iba't ibang impormasyon ukol sa mga uri ng trabaho na maaaring gawin sa industriya ng supplement retailing, makakausap natin si Ms. Heidi Garcia mula sa Total Nutrition Corporation. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga.
Apo. Ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano ang sistema ng employment sa pagbebenta ng mga produktong pangkalusugan?
Bago ako simulan, ano ba yung mga qualifications para sa proseso ng employment, gusto ko sanang i-share sa inyo kung ano ba ang aming produkto ng the one that helps no sa prevention ng mga sakit. Now, para maging isa sa mga representative o maging frontliners ng aming mga tindahan o store, kailangan namin na nasa linya or interest ng taong gustong magtrabaho para sa kumpanya is nasa selling.
Opo, mm-hmm. Dapat po nasa selling. Opo. Ano po yung mga kwalifikasyon maliban po dito para po sa mga aplikante?
Kami ay tumatanggap ng mga nakatungtong ng kolehiyo na hindi naman kinakailangan graduate o nakatapos. So, kaya siguro isa ito sa magandang oportunidad na pinipresent ng kumpanya is bukas kami na tumanggap or mag-accommodate ng mga college level.
Opo. Ma'am, dahil po sa paglaganap ng online retailing, paano naman po naapektuhan ng on-ground selling ng mga produktong pangkalusugan?
Ang nangyari, no, ganito, very challenging ang naging trend ng retail ngayon, lalo't laganap ang online selling. Ang ginawa namin is, of course, no, kailangan namin mag-keep up sa negosyo or sa na meron or competition sa linya ng retail. So, we made sure na meron kaming online shop na available para sa mga customers na mas prefer nilang mag-shop sa through their computers.
Opo. Ma'am, ano naman po sa tingin ninyo ang nagiging papel ng ganitong industriya sa estado ng employment sa ating bansa?
Okay. Katulad ng nasabi ko kanina, ang aming kumpanya ay tumatanggap kahit hindi college graduate. No? But, papel or solution sa industriya is that we are able o nabibigyan namin ng pagkataon na hindi nagkaroon ng challenge makatapos ang kanilang kolehiyo. But of course, no, hanggat maaari, no, we encourage our your school. But yun nga, no, ang aming nagiging we accept and we can give opportunity.
Opo. Yes, ma'am. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ms. Heidi Garcia, mula po sa Food Total Nutrition Corporation. Marami pong salamat sa inyo.
Samantala, higit na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pagpapainam at pagpapalakas sa civil service sa pamamahala na pinagkasunduan sa katatapos lamang na 30th ASEAN Summit Week mula 26 hanggang 28 ng Abril na pinangunahan ng Pilipinas. Naniniwala ang mga pinuno ng ASEAN member states na mainam na paraan ang pagpapahusay sa paglilingkod bayan upang makamit ang ASEAN Community Vision 2025. Naatas ang pangunahan ng ASEAN Cooperation on Civil Service Matters o ACCSM ang mga hakbang na makakahimok at makapag-uunlad ng mga ipapatupad na polisiya kaugnay sa capacity building programs at pagtuturo ng mga best practices sa progressive people management, organizational performance, skills building, environment promotion, health management, at disaster management. Napagkasunduan din ng ASEAN leader na patuloy na itaas ang professional standards at kakayahan ang mga kawani ng kani-kanilang pamahalaan upang masigurong nakabatay sa good governance principles ang paglilingkod ng mga kawani. titiyakin naman dapat ng ACCSM na masiguro rin ang kapakanan ng mga kawaning tumutupad ng mga kritikal na tungkulin tulad ng mga nasa Emergency Response at Disaster Risk Management. Tanging ASEAN Leaders Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for ASEAN Community Vision 2025 lamang ang nailabas na deklarasyon na ginanap na ASEAN Summit. Magpupulong naman ang mga pinuno ng ASEAN Civil Service sa darating na Nobyembre upang mapagplanuhan ang isasagawang hakbang sa pagsasakatuparan ng deklarasyon.
Samantala, sa mga kaugnay na balita, napagkasunduan din sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang pagtutulungan ng Pilipinas at bansang Indonesia at maging ng ilang pang bansa sa BIMPEAGA Summit sa larangan ng agrikultura at pagkakaroon ng sea connectivity sa pagitan ng Davao at General Santos City sa Bitung North Sulawesi sa Indonesia, kasabay ng isinagawang state visit ni Indonesian President Joko Widodo noong 30 ng Abril. Kinilala naman ng mga pinuno ng ASEAN ang kahalagahan ng inclusivity sa pagtataas ng lagay ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isinagawang 14th ASEAN Leadership Forum.
Samantala, tinatayang higit sa 35,000 tao ang dumalo sa 131 taon ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa Maynila kahapon. Ilan sa mga ipinanawagan ang pagtataas ng national minimum wage sa 750 pesos kada araw, gayon din ang pagpawakas ng kontraktualisasyon. Ipinarada rin ang isang effigy o buitre o vulture na nagtataglay ng mga kulay ng bandila ng Estados Unidos. Ayon sa mga artist na lumikha ng effigy, sumisimbolo sa imperialismo ng US at ibinubunga nitong neoliberal na polisiya sa paggawa ang effigy. Naniniwala silang nagpapahirap sa mga manggagawang Pilipino ang neoliberal policy sa ekonomiya. Nauna nang nagtipo na ang mga nakibahagi sa protesta sa Embahada ng Estados Unidos maging sa Welcome Rotonda bago tumugong Mendiola.
Binisita rin kahapon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang flagship destroyer ng Chinese Navy na Changchun na dumaong kasamang dalawa pang barko ng China sa Sasa Port Davao City noong 1 ng Mayo. Sa kanyang pagbisita sa barko, sinabi ng Pangulo na simula ito ng mas magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China, lalong-lalo na laban sa mga pirata. Nilinaw ng Pangulo na siya mismo ang nakiusap na dumaong sa bansang mga barko bilang bahagi ng confidence building at pagpapakita ng goodwill sa China. Ipinalam din ng Pangulo na pinag-uusapan sa kasalukuyan ng joint military exercises kasama ang China sa Mindanao, partikular sa Sulusi. Samantala, sumentro naman sa namumuong gulo sa Korean Peninsula ang naging pag-uusap ni Duterte at US President Donald Trump. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, si Giel Nebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.